Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмо шписти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 2 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Ефимия Великого.
Сегодня, 2 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Ευθύμιο, τον Μέγα.
Святой жил в 5 столетии в армянском городе Милетина. Сейчас это территория Турции. В ранней юности он принял монашеский постриг и поселился в пустыне на Святой Земле. Впоследствии преподобный основал в Палестине несколько обителей, славившихся строгим уставом и высокой духовной жизнью. Перед своей кончиной Ефимий Великий благословил монастырскую братию такими словами: «Приобретайте любовь, которая есть союз совершенства. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам Господь ради любви к нам смирился и стал человеком, как и мы».
Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην Μελιτίνη της Αρμενίας. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε την μοναχική κουρά, εγκαταστάθηκε στην έρημο, στους Αγίους Τόπους. Στην συνέχεια, ο Άγιος ίδρυσε πολλά μοναστήρια στην Παλαιστίνη, φημισμένα για τους αυστηρούς κανόνες και την υψηλή πνευματική ζωή τους. Πριν από τον θάνατό του, ο Μέγας Ευθύμιος ευλόγησε τους αδελφούς με τα εξής λόγια: «Αποκτήστε αγάπη, που είναι η ένωση της τελειότητας. Καμία αρετή δεν είναι δυνατή χωρίς την αγάπη και την ταπείνωση. Για χάρη της αγάπης προς το ανθρώπινο γένος, ο ίδιος ο Κύριος ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος, όπως και εμείς».
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Максима Исповедника. Святой жил в Константинополе на рубеже VI и VII веков. Служил секретарем византийского императора Ираклия. Придворная жизнь тяготила Максима, и он принял иноческий постриг. Когда в начале VII века среди христиан распространилась ересь монофилитства, отрицавшая человеческую волю Христа, Максим Исповедник стал инициатором созыва церковного собора. Епископы, собравшиеся в Латеранском дворце в Риме, осудили монофилитство. Но среди сторонников ереси оставалось немало влиятельных людей. Они обвинили Максима в измене Отечеству и заключили в тюрьму. Преподобного подвергли жесточайшим пыткам. Ему отрезали язык и усекли правую руку. Но Господь явил чудо. Максим Исповедник не утратил способности говорить и писать. Преподобный оставил церкви большое богословское наследие.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Άγιος έζησε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου αιώνα. Υπηρέτησε ως γραμματέας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Η ζωή της αυλής βάραινε τον Μάξιμο και έτσι δέχτηκε την μοναχική κουρά. Όταν στις αρχές του 7ου αιώνα η αίρεση του μονοθελισμού, που αρνιόταν το ανθρώπινο θέλημα του Χριστού, διαδόθηκε στους χριστιανούς, ο Μάξιμος ο Ομολογητής ξεκίνησε την σύγκληση της Εκκλησιαστικής Συνόδου. Οι επίσκοποι που συγκεντρώθηκαν στο παλάτι του Λατερανού, στην Ρώμη, καταδίκασαν τον μονοθελισμό, αλλά πολλοί άνθρωποι, με επιρροή, παρέμειναν μεταξύ των υποστηρικτών της αίρεσης. Κατηγόρησαν τον Μάξιμο για προδοσία και τον φυλάκισαν. Ο Άγιος υποβλήθηκε στα πιο σκληρά βασανιστήρια. Το έκοψαν τη γλώσσα και το έκοψαν το δεξί χέρι. Όμως ο Κύριος έκανε ένα θαύμα. Ο Μάξιμος ο Ομολογητής δεν έχασε την ικανότητα να γράφει και να μιλάει. Έτσι ο Άγιος άφησε μεγάλη θεολογική κληρονομιά στην Εκκλησία.
По Григорианскому календарю сегодня, 2 февраля, церковь празднует Сретение Господне. В этот день верующие вспоминают встречу Богомладенца Христа и праведного старца Симеона. 300-летнему праведнику было предсказано, что он не умрет, пока не увидит рожденного девой Мессию. И когда Богородица на 40-й день после Рождества Христова принесла Богомладенца Иисуса в Иерусалимский храм, Симеон узнал в нем Сына Божия. Старец взял Христа на руки и произнес пророчество о Спасителе мира. Эти слова мы слышим на каждом вечернем богослужении. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Молитвами праведного Симеона, Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει την Υπαπαντή του Κυρίου. Την ημέρα αυτή, οι πιστοί θυμούνται τη συνάντηση του Θείου Βρέφους του Χριστού και του δικαίου γέροντος Σιμεών. Ο γέροντας ήταν δίκαιος και έζησε για 300 χρόνια. Υπήρχε μια προφητεία ότι δεν θα πέθαινε μέχρι να δει τον γεννημένο από την Παρθένο Μεσσία. Και όταν η Παναγία, την 40η ημέρα μετά την γέννηση του Χριστού, έφερε το βρέφος στο ναό της Ιερουσαλήμ, ο Σιμεών τον αναγνώρισε ως Υιό του Θεού. Ο γέροντας πήρε τον Χριστό στην αγκαλιά του και είπε μια προφητεία για τον σωτήρα όλου του κόσμου. Ακούμε αυτά τα λόγια στην ακολουθία του Ισπυρινού. «Τώρα άφησε τον υπηρέτη σου, Δέσποτα, σύμφωνα με το λόγο σου, με ειρήνη, γιατί τα μάτια μου είδαν τη σωτηρία σου, την οποία ετοίμασες μπροστά σε όλους τους λαούς, το φως για την φώτιση των εθνών και τη δόξα του λαού σου Ισραήλ». Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή της Υπαπαντής και προσευχόμαστε μαζί τους. Διευχών του Αγίου και Δικαίου Σιμεών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Благодатный казанский образ Божьей Матери стал почитаем в народе сразу после своего чудесного обретения в 1579 году. Многие христиане желали иметь в домах копию явленной иконы, и городские иконописцы трудились, создавая списки. В Казань приезжали со всех концов России, чтобы приобрести образ Богородицы.
Η ευλογημένη εικόνα της Παναγίας του Καζάν έγινε σεβαστή μεταξύ των ανθρώπων αμέσως μετά την θαυματουργή εύρεσή της το 1579. Πολλοί χριστιανοί επιθυμούσαν να έχουν ένα αντίγραφο της νεοφανούς εικόνας στα σπίτια τους και οι ζωγράφοι της πόλης εργάστηκαν σκληρά για να δημιουργήσουν γνήσια αντίγραφα. Έτσι, άνθρωποι ήρθαν στο Καζάν από όλη τη Ρωσία για να αποκτήσουν ένα αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
В числе прочих паломников в 1588 году в Казани побывал некий Герасим из города Романово. Сегодня это Тутаев, Ярославской области. У Герасима была парализована рука. Он молился Божьей Матери об исцелении. Пречистая Дева явилась страдальцу во сне и сказала, что он выздоровеет, если приобретет в Казани ее икону и доставит в родной город. Все исполнилось, как обещала Царица Небесная.
Μεταξύ άλλων προσκυνητών, το 1588, κάποιος Γεράσιμος από την πόλη Ραμάναφ επισκέφθηκε το Καζάν. Η πόλη του Ραμάναφ είναι το σημερινό του Τάεφ, της περιοχής Γερασλάβ. Το χέρι του Γεράσιμου είχε παραλύσει. Προσευχήθηκε στην Παναγία για την θεραπεία του. Η Παναγία εμφανίστηκε στον παθόντα σε όνειρο και του είπε ότι θα αναρρώσει εάν αποκτούσε την εικόνα της στο Καζάν και την έφερνε στη γενέτειρά του. Όλα εκπληρώθηκαν όπως υποσχέθηκε η Βασίλισσα των Ουρανών.
В Романове образ, исцеливший Герасима, находился около 20 лет. В 1609 году город захватили польско-литовские интервенты. Один из вражеских офицеров завладел чудотворной иконой. По милости Божьей, ярославский купец Василий Лыткин смог выкупить святыню у иноземца. Чудотворная икона промыслительно оказалась в Ярославле накануне польской осады. Жители горячо молились перед казанским образом, прося заступничества у Божией Матери. И город был спасен. В благодарность Пресвятой Богородице в Ярославле построили церковь в честь ее чудотворного образа. При храме образовался монастырь.
Η εικόνα που θεράπευσε τον Γεράσιμο έμεινε για περίπου 20 χρόνια στο Ραμάνοφ. Το 1609 η πόλη καταλήφθηκε από τους Πολωνο-Λιθουανούς εισβολείς. Ένας από τους αξιωματικούς του εχθρού κατέλαβε την θαυματουργή εικόνα. Με την χάρη του Θεού, ένας έμπορος του Γεροσλάβ, ο Βασίλειος Λιούτκιν, μπόρεσε να εξαργυρώσει την εικόνα από τον ξένο. Η θαυματουργή εικόνα κατέληξε στο Γεροσλάβ, την παραμονή της Πολωνικής Πολιορκίας. Οι κάτοικοι προσευχήθηκαν θερμά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν, ζητώντας την μεσολάβηση της Παναγίας. Και η πόλη σώθηκε. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την υπεραγία Θεοτόκο, χτίστηκε η εκκλησία στο Γεροσλάβ προς τιμή της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Και γύρω από τον ναό, μετέπειτα, σχηματίστηκε ένα μοναστήρι.
Казанская обитель в Ярославле благополучно просуществовала более 3 столетий. Все это время казанская икона оставалась одной из главных святынь монастыря. Сестры берегли реликвию, а Божия Матерь хранила обитель. Но в 1925 году чудотворный образ похитили. Вскоре после этого монастырь закрыли, и до конца 20 века в нем царило запустение.
Το μοναστήρι της Παναγίας του Καζάν στο Γεροσλάβ έζησε με μεγάλη επιτυχία για περισσότερο από 3 αιώνες. Όλο αυτό το διάστημα, η εικόνα της Παναγίας του Καζάν παρέμεινε ένα από τα κύρια ιερά του μοναστηριού. Οι αδελφές φρόντισαν για την εικόνα και η Παναγία Θεοτόκος κράτησε το μοναστήρι ζωντανό. Όμως το 1925 η θαυματουργή εικόνα εκλάπη. Αμέσως μετά το μοναστήρι έκλεισε και εκεί βασίλευσε η ερημιά μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα.
В 1998 году в Казанской обители Ярославля вновь поселились монахини, зазвучала молитва. На открытие монастыря архиепископ Ярославский и Ростовский Михей подарил насельницам список Ярославской казанской иконы, выполненной в 1881 году. Этот бесценный дар стал краеугольным камнем возрождения монастыря.
Το 1998 νέες μοναχές εγκαταστάθηκαν ξανά στο μοναστήρι της Παναγίας του Καζάν του Γεροσλάβ. Έτσι άρχισε ξανά η ζωή της προσευχής και της ασκήσεως στο μοναστήρι. Στα εγγένεια του μοναστηριού, ο αρχιεπίσκοπος Γεροσλάβ και Ροστόφ Μιχαίας χάρισε στις μοναχές ένα αντίγραφο της εν Γεροσλάβ εικόνας της Παναγίας του Καζάν, το οποίο αντίγραφο χρονολογείται από το 1881. Αυτό το ανεκτήμητο δώρο έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της αναβίωσης του μοναστηριού.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Житие святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Απόστολος Λουκάς.
Все живое на земле существует благодаря солнечному свету. Без него не растет трава, не могут жить ни зверь, ни птица, ни человек. Эта нерушимая связь нашей планеты с Солнцем символизирует собой иную, духовную зависимость человечества от Иисуса Христа, которого именуют Солнцем Правды. Когда Иисус совершил свой спасительный подвиг, воскрес из мертвых и открыл путь к воскресению для людей, Он послал во все концы земли Своих учеников с проповедью об этом, с благой вестью, подобно тому, как Солнце посылает свои лучи во всю Вселенную.
Η ζωή στη γη οφείλεται στο ηλιακό φως. Το γρασίδι δεν μεγαλώνει χωρίς φως, ούτε τα ζώα ούτε τα πουλιά, ούτε ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς το φως. Αυτή η άρρηκτη σύνδεση του πλανήτη μας με τον ήλιο συμβολίζει μια διαφορετική πνευματική εξάρτηση της ανθρωπότητας στον Κύριο Ιησού Χριστό, που ονομάζεται ο ήλιος της αλήθειας. Όταν ο Ιησούς ολοκλήρωσε τον άθλο της σωτηρίας, αναστήθηκε από τους νεκρούς και άνοιξε τον δρόμο για την Ανάσταση στους ανθρώπους και έστειλε τους μαθητές του σε όλα τα πέρατα της γης για να κηρύξουν αυτά τα καλά νέα, αυτό το Ευαγγέλιο, ακριβώς όπως ο ήλιος στέλνει τις ακτίνες του σε ολόκληρο το σύμπαν.
Одного из Христовых учеников звали Лука, что означает «свет». Он родился в сирийской Антиохии, крупном торговом городе, который сегодня находится на юге Турции и известен под современным именем Антакья. Лука в юности получил изрядное образование, мог изъясняться на нескольких языках и обладал искусством врачевания людей. Задумывался он и над вопросами веры. Едва Антиохии достигла весть о необычайном иудейском проповеднике, который говорил о том, что Царство Небесное приблизилось к человеку, будущий апостол поспешил в Иерусалим.
Ένας από τους μαθητές του Χριστού ονομαζόταν Λουκάς, που σημαίνει «φως». Γεννήθηκε στην Συριακή Αντιόχεια, μια μεγάλη εμπορική πόλη, η οποία σήμερα βρίσκεται στα νότια της Τουρκίας και είναι γνωστή με το όνομα Αντάκια. Ο Λουκάς έλαβε άριστη εκπαίδευση στα νιάτα του. Μπορούσε να μιλήσει πολλές γλώσσες και είχε την τέχνη να θεραπεύει τους ανθρώπους. Μελετούσε επίσης και τα θέματα της πίστεως. Μόλις άκουσε στην Αντιόχεια τα νέα για έναν εξαιρετικό Εβραίο κήρυκα, ο οποίος μίλησε για την Βασιλεία των Ουρανών που πλησίαζε τον άνθρωπο, ο μελλοντικός Απόστολος έσπευσε στην Ιερουσαλήμ.
Вероятнее всего, Лука успел услышать благую весть из уст самого Христа. Евангельский рассказ, написанный им, изобилует подробностями, которые мог знать только очевидец. Во всяком случае, исследователи Священного Писания склоняются к мнению, что Лука находился среди апостолов после распятия Иисуса. Считается, что именно себя подразумевал он под неким учеником Христовым, который вместе с апостолом Клеопой встретил Христа по дороге в Эммаус. Эта встреча со Спасителем была одной из первых после Его воскресения. Те, что ее удостоились, поспешили вернуться в Иерусалим, чтобы поделиться радостью с другими апостолами.
Пиθανότατα, ο Λουκάς κατάφερε να ακούσει τα καλά νέα από τα χείλη του ίδιου του Χριστού. Η ιστορία του Ευαγγελίου που έγραψε είναι γεμάτη με λεπτομέρειες που μόνο ένας αυτόπτης μάρτυρας θα μπορούσε να γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση, οι καθηγητές της Αγίας Γραφής τείνουν να πιστεύουν ότι ο Λουκάς ήταν μεταξύ των Αποστόλων μετά τη Σταύρωση του Ιησού. Πιστεύεται ότι ο ίδιος ήταν ο ανώνυμος μαθητής του Χριστού, ο οποίος μαζί με τον Απόστολο Κλέοπα συνάντησε τον Χριστό στον δρόμο προς τους Εμαούς. Αυτή η συνάντηση με τον Σωτήρα ήταν μία από τις πρώτες φανερώσεις του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Οι δύο μαθητές έσπευσαν πίσω στην Ιερουσαλήμ για να μοιραστούν τη χαρά τους, τα καλά νέα, με τους άλλους Αποστόλους.
Братья, братья, мы видели Господа.
Αδέλφια, είδαμε τον Κύριο.
Но где? И как это произошло? Расскажите скорее.
Πού έγινε αυτό? Πώς έγινε? Λέγε γρήγορα.
Мы с Клеопой шли в Эммаус. И некий человек пожелал нас сопровождать. Он спросил, почему мы так печальны.
Ο Κλέοπας και εγώ είμαστε στον δρόμο μας για τους Εμαούς και κάποιος άνδρας ήθελε να μας συνοδεύσει. Ρώτησε γιατί είμαστε τόσο λυπημένοι.
Да, и я ответил ему, если ты идешь из Иерусалима, значит ты слышал, что там произошло в эти дни. Иисус Назарянин был предан первосвященниками на смерть и распят. А мы так надеялись, что он тот, кто избавит Израиль. Но вот уже третий день, как его нет с нами.
Ναι, και το απάντησα. Αν έρχεσαι από την Ιερουσαλήμ, δεν άκουσες τι έγινε εκεί αυτές τις ημέρες. Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ παραδόθηκε στον θάνατο από τους αρχιερείς και σταυρώθηκε. Και ελπίζαμε τόσο πολύ ότι αυτός ήταν που θα ελευθερώσει το Ισραήλ. Και τώρα, ήδη 3 ημέρες, αυτός δεν είναι μαζί μας.
Мы рассказали незнакомцу про женщин, которые рано утром пришли к гробу учителя и не нашли внутри пещеры его тело. Как они уверяли, что видели ангела, который сказал, что Иисус воскрес, но им никто не верил.
Είπαμε στον άγνωστο για τις γυναίκες που ήρθαν στον τάφο του Κυρίου νωρίς το πρωί και δεν βρήκαν το σώμα του μέσα στην σπηλιά. Όπως μας διαβεβαίωσαν, είδαν έναν άγγελο, ο οποίος είπε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε, αλλά κανείς δεν τους πίστεψε.
И что же отвечал вам на это ваш спутник? Он привел вас к учителю?
Και τους απάντησε ο ξένος, «Σε έφερε στον δάσκαλο?»
Все было еще удивительней. Он стал нам разъяснять, что Иисусу должно было пострадать, и приводил на память места из Писания с пророчествами об этом. И так утешительно было его слушать. Так не хотелось его отпускать. Мы попросили его поужинать вместе с нами. И едва он преломил хлеб, мы увидели, что это сам Иисус. И тут он стал невидим.
Αυτό που τελικά έγινε ήταν πιο εκπληκτικό. Άρχισε να μας εξηγεί ότι ο Ιησούς έπρεπε να υποφέρει και έφερε στην μνήμη αποσπάσματα από τη γραφή με προφητείες σχετικά με αυτά τα γεγονότα. Και ήταν τόσο ανακουφιστικό να τον ακούς. Δεν ήθελα να τον αφήσω να φύγει. Του ζητήσαμε να δειπνήσει μαζί μας και μόλις έκοψε το ψωμί είδαμε ότι ήταν ο ίδιος ο Ιησούς. Και τότε έγινε αόρατος.
Разве не горело сердце наше, когда мы слушали его? Но только в преломлении хлеба мы узнали нашего учителя.
Και πόσο φλεγόταν η καρδιά μας όταν τον ακούγαμε, αλλά μόνο στο κόψιμο του ψωμιού αναγνωρίσαμε τον δάσκαλό μας.
Апостол Лука правдиво поведал о том, как в преломлении хлеба ученикам открылся живой воскресший Спаситель. И это чудо происходит вот уже 2000 лет. Во многих сотнях храмов по всему миру происходит встреча со Христом в таинстве причастия.
Ο Απόστολος Λουκάς είπε με ειλικρίνεια πως ο ζωντανός αναστημένος σωτήρας αποκαλύφθηκε στους μαθητές στο κόψιμο του άρτου. Και αυτό το θαύμα συμβαίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σε πολλές εκατοντάδες εκκλησίες, σε όλο τον κόσμο, υπάρχει συνάντηση με τον Χριστό στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Единственное из 4 Евангелий от Луки содержит эпизод из детства Христа. Автор рассказывает, как, будучи мальчиком, Иисус вместе с семьей прибыл на праздник в Иерусалим. Задержавшись в храме, он возразил испугавшейся его долгого отсутствия матери так: «Где же мне быть, как не в доме отца моего?» Откуда апостол Лука мог знать такие подробности событий, происходивших за много лет до его приезда в Иерусалим? Вероятнее всего, собирая факты для своего повествования, евангелист много общался с Богородицей. Такое предположение подтверждается и тем, что именно этот евангелист наиболее подробно излагает историю Рождества.
Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι το μόνο από τα 4 Ευαγγέλια που περιέχει ένα επεισόδιο από την παιδική ηλικία του Χριστού. Ο συγγραφέας αφηγείται πως ως αγόρι ο Ιησούς και η οικογένειά του έφτασαν στην Ιερουσαλήμ για τη γιορτή. Ο μικρός Ιησούς παρέμεινε στο ναό και αυτό το γεγονός έφερε την αντίρρηση της μητέρας του, η οποία φοβόταν την μακρόχρονη απουσία του. Τότε ο Ιησούς είπε: «Πού μπορώ να είμαι, αν όχι στο σπίτι του πατέρα μου?» Πώς μπορούσε ο Απόστολος Λουκάς να γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που συνέβησαν πολλά χρόνια πριν την άφιξη του ίδιου στην Ιερουσαλήμ, πιθανότατα συλλέγοντας στοιχεία για το Ευαγγέλιό του? Ο Ευαγγελιστής επικοινώνησε με την Παναγία. Αυτή η θεωρία επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι αυτός είναι ο Ευαγγελιστής που εκθέτει την ιστορία των Χριστουγέννων με τις περισσότερες λεπτομέρειες.
Через некоторое время после вознесения Христа Лука вернулся в Антиохию. Здесь он встретил апостола Павла и стал его ближайшим помощником. Лука сопровождал Павла во всех его миссионерских путешествиях и не только помогал в деле проповеди, но и вел подробную летопись. Впоследствии эти хроники стали основой книги «Деяния святых апостолов», которая вошла в Новый Завет.
Λίγο καιρό μετά την ανάληψη του Χριστού, ο Λουκάς επέστρεψε στην Αντιόχεια. Εδώ γνώρισε τον Απόστολο Παύλο και έγινε ο πλησιέστερος βοηθός του. Ο Λουκάς συνόδευσε τον Παύλο σε όλα τα ιεραποστολικά του ταξίδια και όχι μόνο βοήθησε στο έργο του κηρύγματος, αλλά κράτησε και ένα λεπτομερές χρονικό. Στην συνέχεια, αυτά τα χρονικά έγιναν η βάση του βιβλίου. Οι πράξεις των Αγίων Αποστόλων, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην Καινή Διαθήκη.
После мученической кончины своего наставника, первоверховного апостола Павла, евангелист Лука продолжил труды, проповедуя Евангелие в Италии, Ливии, Египте и Греции. Будучи уже глубоким старцем, он был распят на оливковом дереве. Мощи святого Луки хранятся в базилике святой мученицы Иустины в итальянском городе Падуя. А светлой душой апостол пребывает рядом с тем, кто открылся ему когда-то в преломлении хлеба на пути в Эммаус.
Μετά το μαρτύριο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, ο Ευαγγελιστής Λουκάς συνέχισε το έργο του, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο στην Ιταλία, την Λιβύη, την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Στα βαθιά γυρατιά του σταυρώθηκε σε μία ελιά. Τα λείψανα του Αγίου Λουκά φυλάσσονται στην Βασιλική της Αγίας Μάρτυρος Ιουστίνης στην ιταλική πόλη Πάδοβα. Και με φωτεινή ψυχή ο Απόστολος κατοικεί δίπλα σε εκείνον που κάποτε το αποκαλύφθηκε στο κόψιμο του ψωμιού, στον δρόμο προς τους Εμμαούς.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Не так давно я с удивлением узнала, что несколько моих друзей почти перестали верить в искренность добрых поступков, в отзывчивость и бескорыстность людей. Очень сочувствую им, ведь недоверие мешает разглядеть красоту человеческих отношений. Поэтому при каждой нашей встрече стараюсь рассказывать моим друзьям интересные истории из своей жизни и не только, которые, надеюсь, помогут им обрести веру в добро. К счастью, достойных примеров хватает.
Πρόσφατα έμεινα έκπληκτος όταν έμαθα πως μερικοί από τους φίλους μας σταμάτησαν να πιστεύουν στην ειλικρίνεια των καλών πράξεων, στην συμπόνια και στην αφιλοκερδία των ανθρώπων. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, επειδή η δυσπιστία δεν τους επιτρέπει να παρατηρούν την ομορφιά των ανθρώπινων σχέσεων. Γι' αυτό κάθε φορά, όταν συναντιόμαστε, εγώ προσπαθώ να τους λέω τις ενδιαφέρουσες ιστορίες από την δική μου ζωή, οι οποίες ελπίζω θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν την πίστη στο καλό. Ευτυχώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα γύρω μας.
Как-то в новостях увидела сюжет про трех подруг из города Пласт в Челябинской области. Две Наталья и Светлана всегда выручали соседей, коллег и близких деньгами, продуктами, помощью по хозяйству или просто душевным разговором. Постепенно молва о трех отзывчивых женщинах пошла по всему городу. Тут-то все и началось. К ним потянулись совершенно незнакомые люди. Одинокие матери, малоимущие семьи. Подруги создали в соцсети группу, куда могут обратиться все нуждающиеся и желающие помочь другим.
Μια φορά στις ειδήσεις είδα ένα ρεπορτάζ για τρεις φίλες από την Πλάστ της επαρχίας στην πόλη Τσελιάμπινσκ. Οι δύο Ναταλίες και η μία Φωτεινή πάντα βοηθούσαν τους γείτονες, τους συναδέλφους και τους συγγενείς με χρήματα, προϊόντα, δουλειές του σπιτιού ή απλά με μια ζεστή κουβέντα. Λίγο αργότερα όλη η πόλη γνώριζε εκείνες τις τρεις συμπονετικές γυναίκες. Αμέσως σε αυτές άρχισαν να έρχονται απολύτως άγνωστοι άνθρωποι. Άγαμες μητέρες, φτωχές οικογένειες που είχαν χάσει όλη την περιουσία τους στις πυρκαγιές.
Однажды женщины Светлана и две Наталья отправились на помощь семье, где дети целую неделю не видели хлеба. Семья доедала скудные запасы пищи, а купить еду в магазине не было возможности. Их и без того маленькую зарплату задерживали.
Мия фора и Наталиес, и Фотини пήγαν να βοηθήσουν μια οικογένεια στην οποία τα παιδιά δεν είχαν ψωμί εδώ και μία εβδομάδα. Τα τρόφιμά τους είχαν εξαντληθεί. Δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν κάτι στο κατάστημα επειδή δεν τους πλήρωναν τον μισθό στην δουλειά για κάποιον καιρό.
Подруги привезли для них необходимые продукты, порадовали сладостями, накупили печенье, конфет и фруктов. Но больше всего дети обрадовались, когда увидели хлеб. Волонтер Светлана рассказывает, что от подобных историй сердце сжимается.
Οι φιλενάδες τους έφεραν όλα τα απαραίτητα προϊόντα, γλυκά, μπισκότα, καραμέλες και φρούτα. Όμως τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ όταν είδαν το ψωμί. Η Φωτεινή λέει πως η καρδιά της σφίγγεται από τέτοιες ιστορίες.
В городе Пласт действительно немало бедствующих семей, и многие остались без всякой поддержки, поэтому остается одна надежда на волонтеров и отзывчивых людей.
Στην πόλη Пласт πράγματι ζουν πολλές φτωχές οικογένειες και οι περισσότερες από αυτές μένουν δίχως κάποια υποστήριξη. Γι' αυτό η βοήθεια των εθελοντών και των συμπονετικών ανθρώπων αποτελεί για αυτούς μεγάλη ελπίδα.
Героиням нашей истории удалось выручить из беды уже 132 семьи. А сами подруги говорят, что такая деятельность помогает не только обратившимся к ним за поддержкой, но и позволяет им самим не терять веру в добро.
Οι πρωταγωνίστρες της ιστορίας κατάφεραν να σώσουν ήδη 132 οικογένειες. Οι ίδιες οι γυναίκες λένε πως μια τέτοια δραστηριότητα στηρίζει όχι μόνο εκείνους που χρειάζονται βοήθεια, αλλά βοηθά και αυτές τις ίδιες να μην χάνουν την πίστη τους προς το καλό.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Μοναχή, Πολυξένια, Βενιαμίνοβα, κόρη του Αγίου Ινοκεντίου της Μόσχας.
Когда-то, находясь во главе русских войск во время Полтавской битвы, фельдмаршал Борис Шереметьев дал обет Богородице, что в случае победы над врагом построит в ее честь монастырь. И случилось чудо. Во время сражения пуля пробила одежду графа, но отскочила от тихвинского образа Божьей Матери, который фельдмаршал носил на груди. Император Петр I собственноручно указал место для будущего монастыря в селе Борисовка, родовом поместье Шереметьевых. Строить обитель начали в 1714 году. Так было положено начало Борисовской Богородице Тихвинской пустыни.
Κάποτε ο архистратηγος των ρωσικών στρατών, Борис Шереметьев, κατά την μάχη της Πολτάβας, υποσχέθηκε στην Θεοτόκο πως εν περιπτώσει νίκης επί του εχθρού θα χτίσει ένα μοναστήρι προς τιμήν της. Και έγινε θαύμα. Κατά τη μάχη, η σφαίρα χτύπησε την στολή του κόμη, όμως την εμπόδισε η μικρή κρεμαστή εικόνα της Παναγίας του Τίχβιν, την οποία αυτός φορούσε στο στήθος. Ο αυτοκράτορας Μέγας Πέτρος διέταξε το μοναστήρι να χτιστεί στο χωριό Μπαρίσοφκα, κοντά στην οικογενειακή έπαυλη των Σερεμέτιεφ. Η οικοδόμηση άρχισε το 1714. Έτσι εμφανίστηκε η Ιερά Μονή της Παναγίας του Τίχβιν.
К концу XVIII века владения монастыря значительно расширились. Сестры обители усердно трудились в иконописных и золотошвейных мастерских. Даже возник целый отдельный стиль иконописания, который так и назывался – Борисовский.
Στο τέλος του 18ου αιώνα, το έδαφος του μοναστηριού επεκτάθηκε. Οι αδελφές δούλευαν εντατικά στα εικονογραφικά εργαστήρια και στα εργαστήρια των παραδοσιακών τεχνών. Είχε ιδρυθεί ένα ξεχωριστό στυλ της εικονογράφησης Μπαρίσοφσκη.
Среди монахинь была и мать Поликсения, Вениаминова, родная дочь великого миссионера, святителя Иннокентия, апостола Сибири и Америки, бывшего в то время митрополитом московским, главой Русской Православной Церкви. Она окончила Патриотический институт в Санкт-Петербурге, и, несмотря на свою внешнюю красоту, образование и хорошие способности, приняла монашеский постриг и долгое время подвязалась в Борисовском Богородско-Тихоновском монастыре.
Ανάμεσα στις μοναχές υπήρξε η μητέρα Πολυξένια, κόρη του μεγάλου ιερέα Ινοκεντίου, του Απόστολου της Σιβηρίας και της Αμερικής. πρώην Μητροπολίτη της Μόσχας, επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτή αποφύτησε από το Πατριωτικό Ινστιτούτο της Αγίας Πετρούπολης και παρά την εξωτερική της ομορφιά, την καλή μόρφωση και τις ικανότητες, αποφάσισε να γίνει μοναχή και για πολύ καιρό ζούσε στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Τίχφιν.
По письмам святителя мы видим, что он с необыкновенной радостью узнал о желании дочери вступить в монастырь и во многих письмах постоянно поддерживал это ее намерение. В письме от 4 июля 1850 года святитель пишет: «Хвалю, благословляю и одобряю твое намерение идти в монастырь. Прекрасно ты говоришь, что ты хочешь идти в монастырь для спасения души, а не для чего-либо другого. Исполнение этого желания есть верх совершенства христианина». В другом письме есть такие слова: «Радуюсь и благодарю Бога, что ты избрала благую часть, которая не отнимется от тебя».
Ο Άγιος Ινοκέντιος δέχτηκε αυτήν τη θέληση της κόρης του με μεγάλη χαρά και πάντα την υποστήριζε. Αυτό μας δείχνει και η αλληλογραφία τους. Στο γράμμα από τις 4 Ιουλίου του 1850 ο Άγιος γράφει: «Επαινώ, ευλογώ και δέχομαι τη θέλησή σου να γίνεις μοναχή. Είναι πολύ καλά που λες πως θέλεις να πας στο μοναστήρι για να σώσεις την ψυχή σου και όχι για κάτι άλλο». Η εκπλήρωση αυτής της ευχής αποτελεί το αποκορύφωμα της τελειότητας ενός χριστιανού. Σε ένα άλλο γράμμα υπάρχουν αυτά τα λόγια: «Χαίρομαι και ευγνωμονώ τον Θεό πως έχεις επιλέξει το καλό μέρος το οποίο δεν θα αφαιρεθείς».
В следующем письме святитель снова говорит: «Да укрепит тебя Господь Бог до конца жизни твоей в твоем намерении посвятить себя Господу, небесному жениху». Святитель Иннокентий приводит аргументы в пользу принятия монашества. Конечно, монастырь для молодой девушки почти то же, что гроб, но гроб этот может быть источником жизни и нетления. Когда у Ольги, сестры Прасковьи, умер муж, святитель написал Прасковье: «У тебя не будет болен и не умрет твой муж, небесный жених твой бессмертен».
Στο επόμενο γράμμα του ο Άγιος Ινοκέντιος ξαναλέει: «Ο Θεός να σε υποστηρίξει ως το τέλος της ζωής σου, στην θέλησή σου να αφιερωθείς σε Αυτόν, τον ουράνιο γαμπρό». Ο Άγιος Ινοκέντιος γράφει τις σκέψεις του απέναντι στην μοναχική ζωή. Βέβαια, το μοναστήρι μπορεί να συγκριθεί με ένα φέρετρο για μια νεαρή κοπέλα, όμως ένα φέρετρο που μπορεί να γίνει πηγή της ζωής και της αυθαρσίας. Όταν πέθανε ο άντρας της αδελφής της Πρασκοβίας, της Όλγας, ο Ινοκέντιος έγραψε στην Πρασκοβία: «Δεν θα αρρωστήσει και δεν θα πεθάνει ο άντρας σου. Ο ουράνιος γαμπρός σου είναι αθάνατος».
Интересно, что когда дочь просила отца о свидании, тот отвечал ей как истинный монах: «Ты желаешь со мною свидеться? Не знаю. Едва ли мы когда-нибудь увидимся с тобой здесь, на земле. Да и что в здешнем свидании? Несколько минут радости, а там равнодушие. Надобно стараться, и дай Господи нам увидеться там, на небеси». Подобные мысли в переписке с дочерью он высказывал не один раз. «Не думай, что я оттого редко пишу письма, что забываю тебя. Нет, моя возлюбленная». Да и притом монахам и монахиням почти не следует писать писем, дабы не развлекать их.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως όταν η κόρη ήθελε να συναντηθεί με τον πατέρα, αυτός της απαντούσε όπως ένας πραγματικός μοναχός: «Θέλεις να με δεις? Δεν ξέρω εάν ειδωθούμε κάποτε εδώ στην γη. Και τι θα μας δώσει αυτό? Μερικά λεπτά χαράς και μετά αδιαφορία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ειδωθούμε στους ουρανούς». Τις παρόμοιες σκέψεις στην αλληλογραφία με την κόρη του εκφράζει επανειλημμένα: «Μην σκέφτεσαι πως σπάνια γράφω, αφού σε ξεχνάω. Όχι, αγαπημένη μου, αλλά οι μοναχοί και οι μοναχές δεν πρέπει να λαμβάνουν πολλά γράμματα, για να μην ξεχνούν τον σκοπό τους».
Об окончании жизненного пути матушки Поликсении историкам ничего не известно. Борисовская же обитель возрождается, и снова там звонят колокола, созывая монахинь на молитву за всех почивших сестер обители сей. А те на небесах молятся и о всех нас, ныне живущих.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία του θανάτου της μητέρας Πολυξένειας. Όμως η Ιερά Μονή του χωριού Μπαρίσοφκα αναγεννιέται. Εκεί ακούγονται οι καμπάνες που καλούν τις μοναχές για την προσευχή για όλες τις αποθανούσες αδελφές του μοναστηριού και εκείνες στους ουρανούς προσεύχονται για όλους εμάς που ζούμε.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера на Кипре.
О радиофоникос сатмос писти стин Кипро.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, дημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
В интернете и в определенного вида литературе легко найти такого рода рецепты, как эта так называемая «молитва от ангины». «С твоей молитвой, Дева Мария, приступаю, жар, горечь из белого горла выгоняю. Выгоняю, гоню на 33 года, на 33 ветра, на 33 страны». Есть немало и целителей, и чаще целительниц, которые лечат молитвами, или, как их еще называют, заговорами. Хотя при этом может использоваться святая вода, свечи, взятые из церкви, произноситься христианские молитвы и словословия, например, «Отче наш» или «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» – это ни в коем случае не молитва. Это магия.
Στο διαδίκτυο και στην βιβλιογραφία ενός συγκεκριμένου είδους είναι πολύ εύκολο να βρεις συνταγές, όπως για παράδειγμα λέμε «Η προσευχή για την αμυγδαλίτιδα». «Με την προσευχή σου, Παναγία μου, πλησιάζω. Την ζέστη, την πίκρα από τον λαιμό την διώχνω. Διώχνω, οδηγώ για 33 χρόνια. 33 άνεμοι, 33 πλευρές». Υπάρχουν πολλοί εκτιμητές και συχνότερα είναι γυναίκες, οι οποίες θεραπεύουν με την βοήθεια των προσευχών ή αλλιώς ιεροτελεστιών, όπως τις ονομάζουν. Αν και μπορεί να χρησιμοποιείται ο αγιασμός, τα κεριά από την Εκκλησία και να διαβάζονται χριστιανικές προσευχές, όπως για παράδειγμα το Πάτερ ημών ή το «Εις όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι προσευχή. Είναι μαγεία.
Μαγ, καλδούν или ведьма претендует на то, что может манипулировать сверхъестественными силами или существами, подчинять их себе, использовать их в своих интересах или в интересах клиента. Поэтому маг, предполагающий, что результат в его руках, может этим результатом торговать, оказывать оккультные услуги. Для молитвы такое отношение к сверхъестественному немыслимо. Бог, которому мы взываем, это не безличная сила или энергия, а личность, тот, к кому обращаются на «ты». «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой».
Ο μάγος ισχυρίζεται ότι μπορεί να χειριστεί υπερφυσικές δυνάμεις, να τις υποτάξει και να τις χρησιμοποιήσει προς δικό του ενδιαφέρον ή προς το ενδιαφέρον κάποιου πελάτη. Γι' αυτό ο μάγος, ο οποίος υποτίθεται πως έχει το αποτέλεσμα στα χέρια του, μπορεί να πουλήσει αυτό το αποτέλεσμα, να παρέχει δηλαδή απόκριφες υπηρεσίες. Για την προσευχή, αυτή η σχέση προς το υπερφυσικό δεν έχει νόημα. Ο Θεός, τον οποίο εμείς καλούμε, δεν είναι κάποια απρόσωπη δύναμη ή ενέργεια, αλλά προσωπικότητα στην οποία απευθύνονται στον ενικό. «Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ η κακούση, Κύριε, ο Θεός μου».
«Μαλές, μα исповедуем, что Бог обладает всеведением. Он знает, что мы взываем к Нему. Бог обладает всемогуществом. У Него есть власть над обстоятельствами нашей жизни. Он может помочь. Молитва предполагает, что мы не пытаемся манипулировать, заставить исполнить нашу волю, а смиренно обращаемся с просьбой. Представление, на котором стоит магия, что духовный мир можно дернуть за правильную веревочку, чтобы получить гарантированный результат, для христианина выглядит возмутительным неуважением к Богу. Если мы попробуем манипулировать людьми, мы разрушим наши отношения с ними. тем более нам не следует пытаться манипулировать Богом. Можно и нужно молиться об исцелении. Это прямо заповедано в Священном Писании.
Προσεύχοντας, εμείς ομολογούμε ότι ο Θεός βλέπει και γνωρίζει τα πάντα. Αυτός ξέρει ότι εμείς τον καλούμε. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Έχει την εξουσία πάνω στις συνθήκες της ζωής μας και μπορεί να βοηθήσει. Η προσευχή προϋποθέτει πως εμείς δεν προσπαθούμε να χειριστούμε, να πιέσουμε για να γίνει το θέλημά μας, αλλά ειρηνικά απευθυνόμαστε προς Αυτόν. Η παράσταση στην οποία βασίζεται η μαγεία είναι ότι τον εσωτερικό κόσμο μπορείς να τον πιάσεις από την σωστή άκρη για να λάβεις εγγυημένο αποτέλεσμα. Αλλά για τον χριστιανό αυτό είναι ασέβεια προς το πρόσωπο του Θεού. Αν εμείς προσπαθήσουμε να χειριστούμε τους ανθρώπους, θα καταστρέψουμε τις σχέσεις με εκείνους. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να προσπαθούμε να χειριζόμαστε τον Θεό. Μπορούμε και πρέπει να προσευχόμαστε για θεραπεία. Αυτό άλλωστε είναι γραμμένο και στην Αγία Γραφή.
Однако молитва – это именно личная просьба. Даже любимый ребенок в семье знает, что родители не всегда будут делать так, как он хочет. Он не получит всех конфет, которые попросит, всего времени, которое хотел бы провести за компьютерными играми, именно потому, что его любят и заботятся о его здоровье и воспитании. Более того, в отличие от магии, молитва не является альтернативным лечением. Бог действует в нашей жизни через других людей, в частности, медиков. Поэтому при болезни следует обращаться за медицинской помощью, усердно молясь, чтобы Бог благословил усилия врачей.
Η προσευχή είναι προσωπικό αίτημα. Ακόμη και το παιδί στην οικογένεια ξέρει ότι οι γονείς δεν θα κάνουν πάντα αυτό που θέλει. Το παιδί δεν θα πάρει όλες τις καραμέλες που θα ζητήσει, όλο τον χρόνο που θα θέλει να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια, επειδή οι γονείς του το αγαπάν και νοιάζονται για την ανατροφή και την υγεία του. Εκτός από αυτό, σε αντίθεση με την μαγεία, η προσευχή δεν είναι μια εναλλακτική θεραπεία. Ο Θεός δρά στην ζωή μας μέσω άλλων ανθρώπων και συχνά μέσω των γιατρών. Γι' αυτό, όταν υπάρχει κάποια ασθένεια ή κάποια αρρώστια, πρέπει να απευθυνόμαστε στους γιατρούς και να προσευχόμαστε πολύ, έτσι ώστε ο Θεός να ευλογήσει τις προσπάθειές τους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
Когда-то, 21 мая, болгары поклонялись духам природы, прося у них хорошего урожая. После принятия христианства покровителями фермеров и сельского хозяйства в Болгарии стали святые Константин и Елена, церковная память которых празднуется также 21 мая. В этот день в болгарских селах проходят крестные ходы, которые направляются к близлежащим озерам и рекам. По окончании богослужения устраивается крестный ход с иконами святых Константина и Елены. Только он идет не вокруг храма, а обычно к местным источникам или рекам. Болгары верят, что в день святых Константина и Елены природа окончательно просыпается от зимнего сна, поэтому необходимо осветить в первую очередь источники воды, от которых деревья и растения черпают свои силы. Во время крестного хода священник у каждого источника или речки служит небольшой молебен об освящении воды, а затем кропит участвующих в крестном ходе прихожан. После освящения последнего источника на ближайшей к нему поляне устраивается праздник.
Капоте, στις 21 Μαΐου, οι Βούλγαροι λάτρευαν τα πνεύματα της φύσης, ζητώντας την ευχή τους για μια καλή σοδειά. Μετά την υιοθέτηση του χριστιανισμού, οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη έγιναν προστάτες των αγροτών και της γεωργίας στην Βουλγαρία. Διότι καθώς είναι γνωστό, η εκκλησιαστική μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εορτάζεται στις 21 Μαΐου. Την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται λιτανίες στα βουλγαρικά χωριά, οι οποίες λιτανίες πορεύονται στις κοντινές λίμνες και στα ποτάμια. Στο τέλος της λειτουργίας διοργανώνεται λιτανία με την εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μόνο που δεν γυρίζει γύρω από τον ναό, αλλά συνήθως πάει στις τοπικές πηγές ή στα ποτάμια. Οι Βούλγαροι πιστεύουν ότι την ημέρα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης η φύση τελικά ξυπνά από τον χειμωνιάτικο ύπνο. Επομένως, είναι απαραίτητο να αγιαστούν πρώτα απ' όλα οι πηγές νερού από τις οποίες αντλούν τη δύναμή τους τα δέντρα και τα φυτά. Κατά τη διάρκεια της λιτανίας, ο ιερέας σε κάθε πηγή ή ποτάμι κάνει μια μικρή δέηση για τον αγιασμό του νερού και στη συνέχεια ραντίζει τους ενορίτες που συμμετέχουν στη λιτανία. Μετά τον αγιασμό της τελευταίας άνοιξης, όπως τον ονομάζουν οι Βούλγαροι, γίνεται γιορτή στο πιο κοντινό λιβάδι.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история. Клен и китарес.
В конце 60-х годов прошлого века молодой молдавский композитор Михай Долган создал при Кишиневской филармонии вокально-инструментальный ансамбль «Норок». В переводе с молдавского языка на русский это слово означает «удача». Руководство организации не сразу одобрило концертную программу коллектива. Цензоры видели в песнях Долгана подражание западной музыке и не принимали такую творческую концепцию. Удивительно, как Михай смог убедить художественный совет в обратном. Ведь влияние популярной группы «Битлз» на творчество молдавских музыкантов очевидно.
Στο τέλος της δεκαετίας του 60, ένας νεαρός μολδαβός συνθέτης, ο Μιχάη Ντολγκάν, είχε ιδρύσει το μουσικό συγκρότημα «Ναρόκ», που ανήκε στο οδείο του Κισινιόφ. Στην μετάφραση, από τα μολδαβικά, η λέξη αυτή σημαίνει επιτυχία. Η διοίκηση του οργανισμού, από την πρώτη φορά, δεν ενέκρινε το ρεπερτόριο του συγκροτήματος. Οι λογοκριτές είδαν στα τραγούδια του Ντολγκάν μία μίμηση της δυτικής μουσικής και δεν ήθελαν να εγκρίνουν μία τέτοια μουσική κατεύθυνση. Είναι καταπληκτικό που ο Μιχάη κατάφερε να πείσει το καλλιτεχνικό συμβούλιο να τον ακούσει, αν και η επιρροή του γνωστού συγκροτήματος Beatles στο έργο των Μολδαβών μουσικών ήταν εμφανή.
Так, одним из первых хитов группы Narok стала песня «О чем плачут гитары». Она была написана вскоре после выхода в свет белого альбома Beatles, в котором звучала композиция «Пока моя гитара тихо плачет».
Ένα από τα πρώτα γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος έγινε το τραγούδι «Περιτίνος κλαίνε οι κιθάρες». Βγήκε λίγο μετά από την κυκλοφορία του νέου λευκού άλμπουμ των Beatles, στο οποίο υπήρξε ένα τραγούδι με τίτλο «Ενώ η κιθάρα μου κλαίει χαμηλόφωνα».
Μολδαύσκοι αυτοί словно продолжили философские размышления Джорджа Харрисона. О чем плачут гитары, знают только ночные фонари. Песня группы «Нарок» стала настолько популярной в СССР, что ее включил в свой репертуар успешный коллектив Москонцерта «Голубые гитары». Русский вариант слов написал поэт Дмитрий Иванов. Задорное «Почему в 17 лет парню ночью не до сна» несколько лет оставалось хитом.
И молдавские музыки, όπως φάνηκε, συνέχισαν το φιλοσοφικό θέμα του Τζόρτζ Χάρισον. Περιτίνος κλαίνε οι κιθάρες, το γνωρίζουν μόνο τα νυχτερινά φανάρια. Το τραγούδι του συγκροτήματος Narok απέκτησε μεγάλη φήμη στην Σοβιετική Ένωση και ένα επιτυχημένο μουσικό συγκρότημα της οργάνωσης Moskoncert ή οι γαλάζιες κιθάρες το πήραν στο ρεπερτόριό τους. Την ρωσική εκδοχή των στίχων την έγραψε ο ποιητής Δημήτρης Ιβάνοφ. Την χαρούμενη στροφή «Γιατί όταν είσαι 17 ετών δεν μπορείς να κοιμηθείς τη νύχτα» την ήξεραν όλοι και το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
Плачут гитары, ну что же пусть, если на парня находит грусть, то виноваты, во всем они, только они одни. Почему в 17 лет парню ночью не до сна?
Почему в 17 лет песня немного грустна? Что же пусть, если на парня находит грусть, то виноваты во всем они, только они одни. Просто раз и навсегда наступает в жизни час, тот нелегкий час, когда детство уходит от нас, детство уходит от нас. Детство уходит от нас.
Песня с историей.
Трагуди, у эгропси история.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия Радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.